93,9 FM.
Следваща тема – европейската криза като политическо предизвикателство пред България. Връзката между дълг, криза и добро управление. На пряката ни телефонна линия – Марин Лесенски, следовател в Институт Отворено общество. Добър ден, господин Лесенски.
Добър ден.
Не само икономическа и политическа, кризата е институционална. Институционална. Къде да търсим решението? По този повод Институт Отворено общество направи един индекс, индекс на настигането. Дали може да ни разкажете за него малко повече?
Да, този индекс отначало идеята беше да се види как новите страни членки, бившите комунистически държави, достигат старите страни членки. Това, за което непрекъснато си говорим, кога ще стигнем европейците, но за което никога всъщност нямахме един намяк какво означава това. И всъщност, което направихме, събрахме 47 индикатори в 4 категории. Икономика, качество на живот, демокрация и управление, защото решихме, че това са най-важните неща, които отличават една европейска страна. И по този начин се опитахме по някакъв начин да намерим отговор на въпроса кога, всъщност не кога, къде настигаме най-бързо европейци, така Европа, къде изоставаме. Като специално за резултатите на България, ние имахме представа, нали, за някои индикатори, къде може да бъде, къде няма да бъде, но тук въпросът е вече, че имаме един много по-цялостен отговор, защото използваме 47 показателя, както казах.
Нека поговорим малко за индикаторите. Те са от рода на борба с корупция, организирана престъпност, политическа стабилност, така ли?
Да, това са показателите, които измерват нивото на добро управление в Европейския съюз, тъй като това е едно от основните неща, които, нали, дори на чисто ежедневно равнище всеки от нас, който се сблъсква, нали, с
проблемите от ежедневието.
Или тук, или в някои, да кажем, западните страни, към които се стремим. Така че ние изследваме това нещо. Значи ние изследваме конфликти, напрежение в страната, политическа стабилност, както казахме, качество на политиките и законите, ефективност на самото правителство, върховенство на закона. Това са някои от индикаторите, които използваме, за да видим как една страна се управлява добре или зле.
Тоест имаме 47 индикатора, приложени в 4 категории към 35 държави от Европа.
35 държави, значи ние се сравняваме и затова казваме, че европейски индекс на стигането, тъй като включва не само 27 страни членки на Европейски съюз, с които обикновено се сравняваме, но вътре са и страните кандидатки, потенциални кандидатки, които са наши директни съседи. Това са страните, нали, от Балканите и Турция.
Да поговорим малко за... Да, слушам ви.
Така че, когато, нали, говорим за настигане, ние го измерваме не само чрез най-добрите, но може вече да говорим, нали, къде сме спрямо нашите непосредствени съседи, които не са в Европейския съюз.
Да. Вие приемате зависимостта между дълг и добро управление. Как стигнахте до връзката между дълг и добро управление? Следващият ми въпрос.
Ами, ние търсихме... Значи първото изхождахме от това нещо, че кризата в Европейския съюз в момента не е само икономическа криза. Както се видя, тя е въпрос на лоши политики. И оттам търсихме зависимост между други, между държавен дълг и други показатели, като най-близко и най-тясна беше връзката между дълг и управление. Сега, когато, нали, говорим и обсъждаме често, дори и било като експерти, дали като граждане, нали, ми прави впечатление това нещо, че някои държави имат, нали, много високи нива на дълг, но все пак те не са изпаднали в криза, да кажем като Германия. Докато други държави доста натрупват дълг поради слабости в управлението. Да, например, Гърция.
Да обобщим, т.е. от нивото на дълга не зависи дали една държава е в криза или не.
Да, точно. Значи първото нещо, което видяхме, разбира се, има и много други фактори, нали, като които са чисто икономически показатели, но нашето всъщност изследване показва, че има тясна зависимост между нивата на управление и нивата на дълг. Като най-просто казано, това, което открихме е, че държави, които са добре управлявани, могат да си позволят много по-високи нива на дълг, отколкото тези, които са зле управлявани.
Да, без да изпадат в криза.
Да бъде стабилна, има да кажем една червена линия на кризата, която ако бъде прекрачена, нали, държавата изпада в криза. И ние така общо, зато сме готвили държавите в три категории, са много стабилни, т.е. те са добре управлявани с ниски нива на дълг. Имаме държави, които са лошо управлявани, в смисъл, като казвам, сравнително лошо управляване и с високи нива на дълг. Те са определено, нали, в тежка криза. Но имаме и гранични случаи, в това число включваме България, които може да имат ниско нива на дълг, но това не ги прави неуязвими към кризата. Тоест, защото те имат не толкова добро управление. Всъщност, нашия извод и препоръка тук е, че такива държави трябва да държат ниски нива на дълга и в същото време много бързо да подобрят управлението си. За пример, да, значи България не е в криза, защото има много ниски нива на дълг, около 17%. Но за да направят, нали, слушателите примерно разликата в мащаба. Румъния, съседна Румъния, която има близки показатели на България като управление, изпадна в криза при дълг около 25-35%. Докато Холандия или Германия могат да си поддържат, нали, около 80% дълг и още изобщо никой да не говори, че те ще са в криза. Нали, на другата страна е, например, Гърция, която пък едновременно има лоши показатели по управление и лоши показатели при дълг. Нали, тя е много сериозен случай.
Тоест, изводът, че мастрийския критерий от 60% не работи.
Ами да, това е нашето изследване, защото всъщност мастрихте правен този критерий от 60% е заложен в началото на 60-те години, началото на 90-те години. Когато всъщност не се и предвиждало страни като България или страни с по-различни, нали, типи управление и икономика да влязат. Така че това, което ние твърдим, е, че тези нива на дълг са специфични за всяка страна. И мастерските критерии са механични, не могат да оценяват добре степента на риск, която една страна има, нали, спрямо изпадане в кризата. И веднага мога да кажа, нали, при нас какво излезе, всъщност, когато видяхме едни ясно се личат, нали, когато направихме графика с на показателите, които сравняват доброто управление и държавни нивата на държавния дълг. Веднага под тази червена линия, за която говоря, на кризата, изпадат страните, които са си в криза. Италия, Гърция, Унгария, Румъния, Португалия. В същото време има страни, които просто взето се движат в правилната посока, т.е. за справяне, стабилизация. Това са Ирландия, Латвия. Но има страни, които все още официално не са в криза, но според нашите изследвания са, ако поемат в неправилната посока, могат да изпаднат в криза. Нали? Това са Испания, това са Белгия, които са още взето на ръба.
Да. България има втория след Естония нисък дълг, но това не ни успокоява.
Да, значи това не бива да ни успокоява това нещо. И нашия извод е, че нали, отново казвам, тези изчисления са дадени на базата на нашата хипотеза, все пак, която е хипотеза.
Да, и са, за слушателите са базирани на прогноза.
Не може да си позволи много по-голям дълг от досегашния, за да не изпадне в криза. Аз дадох вече примери с Румъния, която, нали, също нямат чак толкова голям дълг. Нали, когато, ако гледаме данните, които сме използвали, това са всъщност от...
Дали се чуваме?
Да. Това са данните, които използваме са от ноември месец 2011 година. Всъщност Румъния има доста нисък дълг, нали, в сравнение с други държави в Европейския съюз. Но въпреки това тези държави, да кажем като Чешката република, като Словения, да не говорим вече като, нали, западни държави, като Финландия, Холандия, Австрия, които имат някакъв пъти по-голям дълг, те не са изпаднали в криза, докато Румъния изпадна в криза. Нали, и обясненото обяснение точно е лошото управление. И затова ние твърдим, че България трябва да запази сегашните си ванна на дълг, но също време, за да може да се избави от този порочен кръг, тя трябва рязко да увеличи степента на доброто си управление. Тоест, отново се връщаме към показателите, които започнахме. Значи, да намалява корупцията, да направи по-ефективни законите. Всичко това, което, нали, се говори от експерти, от граждани, и което очакваме от правителството, от съдебната система, от парламента.
Да, доколкото аз...
Значи, отново, ако се върнем към тези показатели, които, нали, как изглежда България през тези показатели, защото, нали, от време на време ние чуваме, нали, България на еди кое си место по корупция, но когато вземем цялата кошница, която показатели, които използваме, картината, която виждаме, е, че България е една страна, която липсват сериозни социални конфликти и напрежение и е сравнително стабилно в политическо отношение, но затова пък за сметка на това страната се справи изключително лошо с корупцията, управлението е неефективно и липсва върховенство на закона. Всъщност така се нареждат и всъщност отделните показатели в управление. България най-добре се справи точно в показателите за липса на конфликти и напрежение за страната и политическа стабилност. Но затова пък се е най-зле в корупцията и върховенство на законите. Значи, ако мога просто да дам пример, нали, отново да се не види мащаба.
Да.
България е на 31-во място от 35 страни в индекса за възприятие на корупцията и във върховенство за закони. Т.е. ние сме някъде в предпоследните, от 35 страни, сме изоставаме дори след кандидатки.
А как мерим нивото на корупция?
Значи, ние използваме два показателя. Тук един е, нали, който е по-известен, е този на прозрачност без граници, който също е индекс за възприятие на корупцията, а другия на Световната банка, който е за контрол над корупцията. Но и двата индикатора имат доста близка оценка за специално за България.
Да. Тоест, аз, доколкото се запознах, имаме още около 3%, в които можем да си позволим увеличение на дълга.
Да, връщайки се на дълга, казвам със всичката условно, защото, нали, това е един модел, нали, който използваме. Да. България може да си, нали, около 3% може да си позволи да дигне дълга си преди положението да стане сериозно. Не казваме, че това непременно ще стане, защото има, нали, други икономически фактори, да кажем, които въздействат, но това е посланието. И за пример мога да дам нали, страни като Швеция или Дания или Люксембург, които могат да дигнат дълга си с още 100%, докато и все още да не са в криза.
Да.
Докато ние трябва да сме много внимателни в това отношение какво правим.
Трябва да има индивидуален подход по отношение на диагностицирането на всяка една държава. Факторите, които влияят, са много и са различни. Какъв трябва да е този подход за България? Да.
Значи специално за България и както и другите страни, всъщност доста страни от новите страни членки от Централна и Източна Европа, подходът трябва да бъде точно увеличаване на доброто управление. Другото нещо е запазване мрежата за социална защита и социалните... Защото на западните страни са пак са много по-богати, ако ги вземи, дори и в криза. Те имат много повече социални буфери, с които да защитат населението си. Докато при бедни страни, като България, такива социалните мрежи за защита и социалните буфери са много тънки. И т.е. когато гражданите много по-осезаемо усещат ефектите на кризата. Така че България точно това трябва да направи. Да запази мрежата за социална защита, да засили тези... вече от тук нататък, запазвайки тази стабилност, която имаме в момента, защото и това не може да го причем, все пак България остана сравнително стабилна на фона на други страни в Европейския съюз. Значи, запазвайки тази стабилност, вече тук нататък трябва да говорим за ръст на икономиката и за работни места. Значи, това е следващия дебат, който трябва да се случи.
Тоест, за нас е, как да кажа, по-предвидимо, по-правилно, по-скоро да задържаме като... Нещо се обърках, но при добро управление ще задържим нивото на дълга. Така ли да разбирам? Тоест, ние няма да се съсредоточаваме върху свалянето на дълга, а напротив, трябва да се съсредоточим върху мерките за добро управление.
Точно така, да. Значи, ако имаме добро управление, тогава, да кажем, можем да понесем повече дълг. Но в случая с България, тъй като не можем, е много трудно наистина да изведнъж всичко да се подобри в управлението радикално. В момента най-важното нещо е да запазим тази стабилност, която имаме, тези ниски нива на дълг. И оттам нататък вече бавно, нали, да подобряваме управлението и да мислим за други подходи, нали, които могат да защитат населението от кризата и да подобрят качеството на живота на българите.
Да завършим с последния въпрос. Лесна задача ли е това? Реалистично ли е?
Ами, да, абсолютно реалистично задача е. Не е лесна. Значи, първото нещо е, няма да е лесно, тъй като ние българите в последните вече 22 години, може да години, сме в някаква степен на кризата. Може би затова ние, когато говорим за криза, някакси по-лесно да преживяваме, отколкото западните общества, защото все пак си живеят по-малко в някакъв степен, нали, повече или по-малко тежка. Но и затова непрекъснато ни беше казано да потърпим още малко, нали, докато изпълваме. Сега виждаме, че отново се искат от нас да се правят жертви. Бързото общество може да ги направи, но трябва да има има положителен пример пред себе си. А точно този индекс на настигането показва, че сравними с нас, тъй, с които сме тръгнали от еднакви стартови позиции, вече постигат тези нива, средни европейски нива, към които ние се стремим. За пример мога да дам веднага Словения или Чешката република.
Да.
На страни, които са справили много добре последните 20 години. Но един много добър пример, който особено добър за България, нали, като направо да взима от този въпрос, че например Естония, която се справя наистина много добре и много бързо с проблемите. А самата Естония беше ударена много сериозно от кризата 2008-2009 година. Но тя успя по много добър начин да отиграе положението и както виждаме, изобщо никой вече не говори за там, че има някакви сериозни проблеми. Те намалиха заплатите някъде с 25%, обществото се съгласи на това нещо. И в този смисъл, нали, Естония е пример не само за България, ами и страните, нали, които, западните страни, които са в криза, нали, като Гърция, като Италия, като Португалия.
Да, и да завършим.
Виждаме, че това, нали, излизането от кризата е постижимо. Нали, може да е болезнено, но когато се направи на време, нали, по-безболезнено, отколкото се бави.
Тоест да си пожелаем показателите за добро управление да са по-високи, като
абсолютно,
за финал.
Да. И те са постижими. Това не е, нали, някаква научна фантастика. Това виждаме страни, които са много близки с нас, сходни с нас. И като история, ако ще ви, като менталитет, на които чрез правилните политики просто са успели да направят нещо, което все още не можем.
Хубаво е да има оптимизъм и сред изследователите, за да можем все пак да просперираме. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви хубава вечер.
Всичко добро
и на вас, уважаеми слушатели. Марин Лесенски, следовател в Института Отворено общество, с когото говорихме за връзката между дълг, криза и добро управление.
Радио К2. Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие. К2.